Қалампырдан кепрамыз. Американың Johnson & Johnson компаниясы коронавирусының омикрон штаммыға қаршы вакцина ярачыны бошлады. Бұл хақта компанияның 29 ноябр күні элон қылынген байонотыда айтылген. Компания Жануби Африка ва бүтін дүния олымлары білен біргелікті COVID-19 вакцинасының түрлі қыл вариантларыге, шу жүмледен яңге тез тарқаладыген омикрон штаммыға қаршы самарадорлигіні вақолаш үчін ішлемоқты. Бұндан дашқары компания омикрон вариантыға қаршы мақсус вакцина ішлеп чықмоқты дейледі байонотты. Ma'lumot o'rnida Pfizer va Moderna ham koronavirusning omikron shtammiga qarshi kurashish uchun maxsus vaksina variantlarini ishlab chiqishni e'lon qilgan. Avvalroq yangi koronavirusning omikron shtammi hozirgacha 20 davlatda aniqlangani, jami 226 ta infeksiya holati qayd etilgani haqida xabar bergandik. Noyabr oyining oxirida Janubiy Afrika olimlari birinchi bo'lib omikron shtammi paydo bo'lgani haqida xabar berdi. Shtamm juda ko'p mutatsiyalarga ega, bu esa uni yanada yuqumli va vaksina immunitetini chetlab o'tish uchun yaxshiroq moslashtirishi mumkin. Omikronning tarqalishi tufayli Isroil chet el fuqarolari uchun chegaralarini yopgan birinchi davlat bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.